One evening,
one evening, ข้าพเจ้ากับภรรยาไปเยี่ยมบ้านลูกชายคนหนึ่งพร้อมด้วยภรรยาและลูกๆของเขาเพื่อรับประทานอาหารค่ำด้วยกันเป็นเหตุการณ์ปกติสำหรับครอบครัวที่มีลูกอย่างเล็กมีเสียงดังมากแต่อย่างสนุกมากๆเสร็จจากรับประทานอาหารค่ำได้ไม่นานข้าพเจ้ากับแอนนาหลานสาวอายุ4ขวบยังนั่งอยู่ที่โต๊ะเธอรู้ตัวว่าเธอได้รับความสนใจจากข้าพเจ้าอย่างเต็มที่เธอจึงลุกขึ้นยืนบนม้านั่งและจ้องมองมาที่ข้าพเจ้าเธอสั่งข้าพเจ้าอย่างจริงจังให้ดูและเรียนรู้จากนั้นเธอเต้นและร้องเพลงให้ข้าพเจ้าฟังคำสั่งของแอนนาดูและเรียนรู้คือปัญญาจากปากเด็กเราสามารถเรียนรู้มากมายโดยการดูและหลังจากนั้นพิจารณาว่าเราเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไรข้าพเจ้าขอแบ่งปันถึงหลักธรรม 2-3 ข้อที่ข้าพเจ้าสังเกตโดยการดูและเรียนรู้จากชีวิตแต่งงานที่ซื่อสัตย์และดีเยี่ยมหลักธรรมเหล่านี้สร้างชีวิตแต่งงานที่เข้มแข็งน่าพึงพอใจและสอดคล้องกับหลักธรรมบนสวรรค์ข้าพเจ้าขอเชิญท่านให้ดูและเรียนรู้กับข้าพเจ้าข้อแรกข้าพเจ้าสังเกตว่าในชีวิตแต่งงานที่มีความสุขที่สุดนั้นทั้งสามีและภรรยาคำนึงถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาเสมือนหนึ่งไข่มุกอันนำค่าพวกเขาทั้งสองแยกจากบิดามารดาออกเดินทางร่วมกันเพื่อสร้างชีวิตแต่งงานที่รุ่งเรืองนิรันดรพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาเดินตามวิถีที่ได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์พวกเขาทราบว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดสามารถนำมาซึ่งความสุขได้มากเช่นนี้ทั้งยังก่อเกิดความดีงามหรือรังสวรรค์ความประณีตส่วนตัวได้มากมายถ้าท่านดูและเรียนรู้ชีวิตคู่ที่ดีเลิศจะเห็นว่าเขาทั้งสองถือว่าชีวิตแต่งงานมีค่าสุดประมาณต่อไปศรัทธาชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จสร้างขึ้นบนพื้นฐานของศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และการยึดมั่นคำสอนของพระองค์ข้าพเจ้าสังเกตว่าคู่ครองที่ทำให้การแต่งงานของพวกเขาเป็นสิ่งเหล่าสิ่งหาค่ามิได้จะปฏิบัติแบบแผนของศรัทธาอย่างเคร่งครัดทุกสัปดาห์จะจัดสังสรรค์ในครอบครัวสวดอ้อนวอนศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันและเป็นส่วนตัวและจ่ายส่วนเสพอย่างซื่อสัตย์การค้นหาร่วมกันของพวกเขาเป็นเรื่องของเชื่อฟังและดีงามพวกเขาไม่คิดว่าพระปัญญาเป็นเหมือนอาหารบุฟเฟ่ซึ่งพวกเขาสามารถหยิบและเลือกเฉพาะสิ่งที่ดูน่าสนใจที่สุดศรัทธาเป็นพื้นฐานของคุณธรรมทุกอย่างที่เสริมสร้างชีวิตแต่งงานการเสริมสร้างศรัทธาจึงเป็นการเสริมสร้างชีวิตแต่งงานศรัทธาเติบโตเมื่อเรารักษาพระปัญญาเช่นเดียวกันกับการความปรองดองและปิติของชีวิตแต่งงานก็จะเติบโตเช่นนั้นดังนั้นการรักษาพระปัญญาคือรากฐานที่การสร้างชีวิตแต่งงานที่มั่นคงดูและเรียนรู้ข้อที่3การกลับใจข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าชีวิตแต่งงานที่มีความสุขพึ่งพาของประธานแห่งการกลับใจสิ่งนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของสัมพันธภาพทุกอย่างในชีวิตแต่งงานที่ดีครูของผู้ดำเนินการตรวจสอบตนเองอย่างซื่อสัตย์เป็นประจำและโดยทันทีใช้ขั้นตอนที่จำเป็นต่อการกลับใจและพัฒนาประสบการณ์ของการเยียวยารักษาชีวิตแต่งงานความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นส่วนสำคัญยิ่งของการกลับใจความอ่อนน้อมถ่อมตนคือไม่คำนึงถึงตนเองไม่เห็นแก่ตัวไม่เรียกร้องวิธีของตนเองหรือพูดยกตนความอ่อนน้อมถ่อมตนตอบอย่างนุ่มนวลและฟังอย่างมีเมตตาเพื่อทำความเข้าใจความอ่อนน้อมถ่อมตนตระหนักว่าไม่มีใครเปลี่ยนคนอื่นได้เราประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งของเราเองการประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งของใจเป็นเหตุให้เราปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ครองของเราด้วยความอ่อนโยนดูและเรียนรู้ว่าการกลับใจและความอ่อนน้อมถ่อมตนสร้างชีวิตแต่งงานที่มีความสุขข้อที่4ความเคารพ ข้าพเจ้าสังเกตว่าชีวิตแต่งงานที่มั่นคงมีความสุขสามีภรรยาจะเปิดจะปฏิบัติต่อกันในฐานะคู่ครองที่เท่าเทียมการปฏิบัติต่อกันไม่ว่าที่ไหนเวลาใดหากสามีข่มภรรยาหรือปฏิบัติต่อเธอในทางใดทางหนึ่งเรากับเป็นคู่ครองที่ก้อยคุณค่าในชีวิตแต่งงานเป็นการไม่รักษากฎอันศักดิ์สิทธิ์คู่สามีภรรยาในชีวิตแต่งงานที่ตัดสินใจร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์คู่ครองแต่ละคนปฏิบัติตนในฐานะผู้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันในการพูดและออกเสียงพวกเขามุ่งเน้นไปที่ครอบครัวชีวิตแต่งงานของพวกเขาอาศัยความร่วมมือไม่ใช่การเจรจาต่อรองช่วงเวลาอาหารค่ำและตามด้วยเวลาของครอบครัวกลายเป็นส่วนสำคัญที่สุดของวันและเป็นประโยชน์มากที่สุดจากความพยายามที่ดีเยี่ยมของพวกเขาพวกเขาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และยอมละทิ้งความบันเทิงส่วนตัวเพื่อช่วยทำหน้าที่ต่างๆในครอบครัวหากอยู่ในวิสัยที่ทำได้พวกเขาอ่านหนังสือกับลูกๆทุกคนทุกคืนและช่วยกันพาลูกเข้านอนสามีภรรยาทำงานเคียงข้างกันในงานสำคัญที่สุดนั่นคืองานที่เราทำในบ้านของเราเองเมื่อมีความเคารพก็ต้องมีความโปร่งใสเช่นกันซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญมากของชีวิตแต่งงานที่มีความสุขไม่มีความลับเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในชีวิตแต่งงานซึ่งต้องอาศัยความเคารพและความโปร่งใสของทั้งสองฝ่ายสามีภรรยาตัดสินใจเรื่องการเงินทั้งหมดร่วมกันความภักดีเป็นรูปแบบหนึ่งของความเคารพศาสดาพยากรณ์สอนว่าคู่แต่งงานที่ประสบความสำเร็จเป็นคู่ที่ภักดีต่อกันอย่างที่สุดพวกเขาควบคุมสื่อสังคมของตนเองอย่างมีคุณค่าเต็มที่ในทุกๆทางพวกเขาไม่ยอมให้ประสบการทางอินเทอร์เน็ตเป็นความลับพวกเขาไม่ดูโปรไฟล์ออนไลน์ของผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งที่อาจทรยศต่อความไว้วางใจคู่ครองพวกเขาไม่เคยทำหรือพูดอะไรที่เป็นการเรียบเคียงในลักษณะไม่เหมาะสมไม่ว่าจะในคณะออนไลน์หรืออยู่ต่อหน้ากันดูและเรียนรู้ว่าชีวิตแต่งงานที่ยอดเยี่ยมคือความเคารพกันโดยไม่มีข้อแม้โปร่งใสและภักดีข้อที่5ความรักชีวิตแต่งงานที่มีความสุขที่สุดข้าพเจ้าเห็นจะมีการเชื่อฟังที่สะท้อนถึงพระบัญญัติ1ข้อนั่นคืออยู่ด้วยกันด้วยความรักพระเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าจงรักภรรยาของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าคู่มือศาสนาจักรสอนว่าคำว่าแนบสนิทในพระบัญญัติข้อนี้หมายถึงความภักดีและซื่อสัตย์ต่อใครบางคนอย่างแท้จริงคู่สัมรสแนบสนิทกับพระผู้เป็นเจ้าและแนบสนิทต่อกันโดยรับใช้กันและรักกันโดยรักษาพระทัศนญาด้วยความซื่อสัตย์ทั้งสามีภรรยาและชีวิตคนโสดของตนและให้การสร้างชีวิตแต่งงานมาเป็นอันดับแรกของชีวิตจงดูและเรียนรู้คู่สมรสที่ประสบความสำเร็จรักกันด้วยการอุทิศตนต่อกันอย่างแท้จริงมีผู้ที่ชีวิตแต่งงานของพวกเขาไม่ได้มีความสุขที่ปรารถนาผู้ที่เคยไม่เคยแต่งงานอย่าร้างเป็นพ่อหรือแม่ตัวคนเดียวสภาพการเหล่านี้เต็มไปด้วยความท้าทายและหัวใจสลายแต่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไปชั่วนิรันดร์ขอให้สวรรค์ประทานพรท่านอย่างมากมายจงสว่างรูปแบบในอุดมคติการแต่งงานนิรันดร์รวมถึงความมุ่งมั่นหรือการเตรียมตัวไปคู่เป็นคู่สมรสที่มีค่าควรวันหนึ่งพรที่สัญญาไว้ทุกประการเรื่องการแต่งงานจะเป็นของท่านข้อหนึ่งในพระคัมภีร์มอร์มอนกล่าวว่าและพวกเขาแต่งงานและยกให้แต่งงานกันและได้รับพรตามคำสัญญามากมายซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไว้กับพวกเขาสัญญาของพวกเขาขยายไปสู่คนเหล่านั้นทุกคนที่ทำตามแบบแผนของชีวิตซึ่งสร้างความสุขสัมพันธภาพของการแต่งงาน พรเช่นนั้นมาในฐานะผลลัพธ์น่ายินดีที่บอกไว้ล่วงหน้าของการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำหรับแคทดี้ภรรยาผู้แสนดีเธอคือความรักในชีวิตข้าพเจ้าการแต่งงานเป็นของประทานที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เราคุณภาพของชีวิตแต่งงานเป็นของขวัญที่เราถวายแด่พระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน